Þeir spurðu heimir hann að rín, limstala kom úr borg. Heyrist og skráta harpan þín, hvað veldur þeirri sorg? Hún grætur frægan föður sín, fær seint að tjóni bætt. Hún grætur grímu forlögin, geng yfir hennar allt. Hún grætur harm og heiftar orð og hjartans djúpu neyð. Hún grætur sinnar móður morð og margan rofin heim.
Og svo komið að